Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Autoritățile de la Tiraspol raportează că în ultimii ani în sectorul de sănătate au fost investite peste 70 de milioane de dolari, iar volumul de servicii în sănătate a crescut considerabil. În ce măsură simt aceste schimbări oamenii de rând care ar trebui să fie principalii beneficiari ai acestor investiții? Situația drepturilor omului în Transnistria și de ce subiectul este unul atât de important în orice societate, într-o discuție cu avocatul de la Tiraspol, Stepan Popovski. Victoria lui Donald Trump la Casa Albă și un concert dat la Tiraspol de trupa americană The Exchange în ziua alegerilor prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem ca de obicei cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute prezentate de colegul meu, Radu Benea.
Marți în Statele Unite ale Americii au avut loc alegeri prezidențiale care au fost câștigate în pofida rezultatelor sondajelor de republicanul Donald Trump. A doua zi, în discursul său, Donald Trump a făcut un apel la unitate. Contracandidata sa, democrata Hillary Clinton, care și-a recunoscut înfrângerea, a făcut și apel la unitatea americanilor, cerând suporterilor săi să îi acorde președintelui ales șansa de a conduce după o competiție electorală extrem de strânsă și o campanie electorală considerată una din cele mai dure din istoria Americii. Un apel la unitate și la o tranziție lină către noua putere a făcut și președintele Barack Obama. Șefa diplomației europene, Federica Mogherini, a declarat că Uniunea Europeană va continua să lucreze împreună cu Statele Unite ale Americii după victoria lui Donald Trump. Între timp, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și președintele Consiliului European, Donald Tusk, l-au invitat pe Donald Trump cât mai curând posibil la un summit Uniunea Europeană-Statele Unite. La Chișinău, președintele Nicolae Timofti l-a felicitat pe Donald Trump cu victoria în alegerile prezidențiale din Statele Unite. El și-a exprimat speranța că relațiile moldo-americane își vor continua ascensiunea, iar sprijinul acordat de Statele Unite pentru democrație, statul de drept și parcursul european al Republicii Moldova va fi resimțit în proiectele comune ce vor urma, a adăugat președintele Nicolae Timofti. Fondul Monetar Internațional a aprobat o asistență financiară de aproape 179 de milioane de dolari pentru Moldova. Creditul pe 3 ani, dintre care 36 de milioane de dolari, ar urma să fie accesibil de îndată. Într-o postare pe Facebook, premierul Pavel Filip a scris că acest moment reprezintă începutul reformelor profunde în Moldova, la câteva zile după ce a demisionat din funcția de guvernator al regiunii Odessa, fostul președinte georgian Mihail Saakashvili a anunțat că va înființa un nou partid în Ucraina. La o conferință de presă, Saakashvili a repetat acuzațiile la adresa guvernului de la Kiev că nu ar sprijini reformele reale sau lupta cu corupția, motive pe care le-a invocat și pentru a-și justifica demisia din funcția de guvernator. Ministerul Apărării de la Chișinău avertizează că ar putea cere retragerea mandatului de activitate a atașatului militar al Federației Ruse în Republica Moldova, în cazul în care acesta va continua să participe la activitățile organizate de către așa numita conducere de la Tiraspol în comun cu grupul operativ de trupe ruse GOTR. În ultima jumătate de an, în regiunea transnistriană, au avut loc 10 de aplicații militare cu participarea soldaților ruși. Aplicațiile au loc în pofida protestelor repetate ale Chișinăului, care cere retragerea trupelor ruse și transformarea formatului de pacificare din regiunea transnistriană în unul civil cu mandat internațional.
Mulțumesc, Radu Benea!
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, pe plan internațional, evenimentul săptămânii trecute este indiscutabil victoria lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din Statele Unite ale Americii. Republicanul de 70 de ani, om de afaceri, miliardar, fostă stea de reality show, urmează să devină cel de al 45-lea președinte american. Alexandru Eftode a sintetizat discursul victoriei ținut de Donald Trump după aflarea rezultatelor.
Americanilor, Donald Trump le-a promis că o să fie președintele tuturor, indiferent dacă l-au votat sau nu, iar restului lumii o să fie corect și o să caute tangențe, nu confruntare, chiar dacă o să pună interesul Americii pe primul loc. Dar noul președinte ales al Statelor Unite și-a început discursul cu un mesaj tradițional după alegeri în vederea reconcilierii.
I've just received a call from Secretary Clinton.
Tocmai am fost sunat de secretarul Clinton. Ne-a felicitat pentru victorie pe noi. Este victoria noastră, a spus Donald Trump în fața suporterilor săi la New York, alături de vicepreședintele ales Mike Pence. Now it's time for America to bind the wounds of division. Acum este momentul ca America să-și lecuiască rănile dezbinării. Trebuie să ne unim. Tuturor republicanilor, democraților și independenților din întreaga țară le spun că a venit timpul să ne unim ca un singur popor. Om de afaceri și celebritate mediatică, Donald Trump este un novice în politică. Despre propria victorie a spus că este istorică. Pentru mulți alții este surprinzătoare, după ce majoritatea sondajelor sugerau că va învinge Hillary Clinton. În campania electorală, Donald Trump a făcut multe declarații care au îngrijorat partenerii Americii. În discursul victorios, el a încercat să diminueze aceste îngrijorări. I want to tell the world community. Aș vrea să spun comunității internaționale că, în vreme ce vom pune mereu interesele Americii pe primul loc, ne vom comporta corect cu toată lumea. În relația cu toți oamenii și cu toate celelalte țări, vom căuta tangențe, nu ostilitate, parteneriat, nu conflict. Alegerea republicanului Donald Trump, președinte, pune capăt unei perioade de 8 ani în care administrația americană a fost condusă de un democrat, Barack Obama. Această victorie, comentează agenția Associated Press alături de mulți alții, poate însemna anularea marilor realizări ale președintelui Obama, cum este reforma sistemului de asigurări medicale. Barack Obama l-a felicitat pe învingător la telefon și l-a invitat să se întâlnească ca să înceapă pregătirile pentru transferul puterii. Acesta se va încheia pe 20 ianuarie, când noul președinte ales urmează să depună jurământul.
Alexandru Eftode. La Chișinău, primele rezultate ale alegerilor americane au fost urmărite în direct de politicieni și experți în cadrul unui dineu oficial organizat la reședința ambasadorului James Pettit. Vasile Botnaru l-a întrebat pe ambasadorul american care sunt lecțiile de învățat pentru Republica Moldova.
Ați stat aici la Chișinău în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui Republicii Moldova. Cum credeți? Ce ar trebui să învețe cetățeanul moldovean din experiența campanii americane?
Eu cred că există multe similarități. Eu cred că multe provocări care există aici sunt aceeași provocări care avem în țara mea. Eu cred că există anumite nețumire, dar există în același timp există anumită speranță că și aici, și în țara mea, vom avea schimbări necesare pentru îmbunătățirea țării și eu sper că, indiferent cine va câștiga aici în alegeri prezidențiale, că președinte va face totul care e necesar pentru bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova.
Ambasadorul american James Pettit într-o declarație consemnată de Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În toiul campaniei electorale din regiunea transnistreană, liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care candidează pentru un al doilea mandat, a trimis în Sovietul Suprem pentru aprobare o inițiativă legislativă care extinde lista de servicii medicale gratuite garantate. Proiectul prevede finanțarea acestor servicii din bugetul regiunii. Șefciuc recunoaște în notă explicativă la proiect că, în acest moment, citez, asigurarea completă a populației cu servicii medicale gratuite este limitată din cauza subfinanțării curente a domeniului sănătății. Potrivit responsabililor din domeniu, necesitățile din sector sunt acoperite doar în proporție de 12%. Necesitățile de finanțare se ridică la 2 miliarde de ruble transnistrene pe an, în timp ce acumulările totale ale bugetului regiunii transnistrene pentru 9 luni au fost de doar 2,7 miliarde ruble. Adică, pentru a asigura cele necesare în sănătate, regiunea ar trebui să aloce doar acestui domeniu toți banii adunați la bugetul transnistrean în 9 luni ale acestui an. Departamentul de Sănătate din cadrul executivului de la Tiraspol a venit săptămâna trecută cu o declarație pe marginea discuțiilor tot mai frecvente în ultimul timp legate de faptul că locuitorii regiunii sunt nevoiți să achite cea mai mare parte a serviciilor medicale, chiar dacă formal există obligația autorităților de a asigura servicii medicale gratuite. Oficialii explică că în condițiile în care anul trecut finanțarea domeniului a fost de 22%, iar anul acesta de 12% din necesități, achitarea analizelor și procedurilor este singura posibilitate de a ține sistemul pe linia de plutire și de a continua oferirea de servicii medicale populației. Serviciile cu plată nu sunt o dorință de a face profit, se spune în declarația Departamentului de Sănătate, ci o modalitate de a ține medicina pe linia de plutire, de a oferi asistență medicală calificată gratuită în situații de urgență, atunci când în joc este viața pacientului. Mulți ani de zile, domeniul sănătății a fost subfinanțat, se mai spune în declarație. Iată de ce nu există niciun fel de posibilitate de a ne onora toate obligațiile față de populație. Echipamentul medical nou și oferirea de noi servicii de calitate sunt scumpe și necesită multe resurse pe care administrația nu le are. Așa că pentru întreținerea echipamentelor, procurarea reactivelor și consumabilelor sunt folosiți banii care vin de la serviciile oferite populației contraplată, se mai spune în declarația Departamentului de Sănătate din cadrul executivului de la Tiraspol. În același timp, Evgeni Șefciuc a declarat că, începând cu 2012, în Transnistria, în domeniul sănătății, au fost investite peste 70 de milioane de dolari. În prezent, în Transnistria există 49 de instituții medicale unde lucrează 11.000 de angajați. Responsabilul interimar de domeniul sănătății, Alexandru Gonciar, a explicat că în 2016 au apărut peste 50 de servicii noi și transnistrenii acum nu mai trebuie să plece în afara regiunii pentru a primi asistență medicală. Dacă într-adevăr așa este și dacă locuitorii regiunii transnistrene chiar au simțit îmbunătățiri în domeniul serviciilor medicale și a sănătății, corespondenții noștri în stânga Nistrului au încercat să afle de la oamenii întâlniți întâmplător pe stradă la Tiraspol și Bender.
Не ходим вообще к врачам. Ну здоровые, потому что и поэтому не ходим.
Все платное. А для пенсионера это очень накладно. Что-то ряд вроде будет пониже цены или бесплатная медицина будет. Хотя бы лекарства были бесплатные, потому что надо покупать каждый месяц с пенсии, выделять на лекарства, это очень накладно. Конечно, не хватает. За квартиру платить налоги, эти все услуги. Две пенсии еще ничего, а если у кого человека одна пенсия, то вообще.
Мы еще не того возраста, чтобы по медицине бегать.
Не ощущаю. Вот вставлять зубы, иду. Было в прошлом году 2000, сейчас уже больше намного. Так что вся забота, что и прибавь еще бабло туда.
Честно говоря, в медицину вложили, может быть, денег, может быть, в аппаратуру. Вот. А сами специалисты как остались, неопытные и не знающие, как пользоваться этой техникой. И так и остались. И получается, нет смысла в этой технике, если нет специалистов.
Мы все за деньги делаем. Вот наш ответ вам. Во что вкладываются деньги, мы не знаем. Президент, да, нынешний наш, он вложил в деньги в платную медицину, которая как бы конкуренция, возможно, Медину. Вот и все. А в бесплатную медицину, а ее нету у нас. В основном ездим прививки делать в Кишинев. Здесь прививок нет, даже платных. А бесплатные все отговаривают делать, даже врачи те же самые.
Даже не хочется ничего говорить. Где-то есть, конечно, льготы, и удобно, когда беременны, много бесплатных анализов можно сдавать. Но в то же время, если надо обратиться, то придется все платно. Получается, она не бесплатная.
Ну, там, где ты сама оплачиваешь, там и хорошо все, и там и лучше. Ну, ты за все платишь, у нас абсолютно платная медицина.
Vocea ale locuitorilor regiunii Transnistrene curese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender. Recent, la reuniunea de la Geneva a Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, autoritățile din Republica Moldova au fost invitate să prezinte un raport despre modul în care și-au îndeplinit angajamentele privind respectarea drepturilor omului, angajamente asumate în urmă cu 5 ani la prima evaluare în fața acestui for prestigios. În cadrul evenimentului, Republicii Moldova i s-a recomandat să se preocupe de combaterea tuturor formelor de discriminare, de lupta cu tortura și promovarea drepturilor omului în stânga Nistrului, unde abuzurile continuă, spun experții. Avocatul și apărătorul drepturilor omului de la Tiraspol, Stepan Popovski, spune că în regiunea transnistreană oamenii de rând au șanse minime la o justiție echitabilă, iar acest lucru este printre principalele cauze ale exodului populației din Transnistria. L-am întrebat într-un interviu pe Stepan Popovski, care lucrează de ani de zile ca avocat și se ocupă de apărarea drepturilor omului în Transnistria, care sunt, din experiența lui, principalele probleme sistemice în regiune în ceea ce privește drepturile omului.
Regimul izolat care există aici urmărește o singură sarcină importantă, sarcina asigurării propriei sale existențe.
respectiv anumite decizii judecătorești adoptate în favoarea cetățenilor pot constitui amenințări la adresa existenței acestui regim. Și una dintre problemele sistemice de aici este cea a independenței instanțelor de judecată. Problema este ascunsă chiar în legislație și mă confrunt mereu cu acest aspect când una din părțile în proces este o instituție publică. Legea prevede numirea judecătorilor prin decretul președintelui regiunii. Adică acesta are și dreptul, de exemplu, să nu numească un judecător. Astfel, un judecător numit pentru prima dată în funcție este absolut dependent. Va fi el sau nu numit de președinte a doua oară în funcție. Îi va plăcea acestuia sau nu în acești primii 5 ani. Iată de ce orice dosar legat de instituțiile publice, din experiența mea, este blocat din start. Mai mult decât atât, președintele regiunii numește și adjuncții șefilor judecătoriilor raionale, adică sunt persoanele care distribuie dosarele. În Transnistria nu există distribuirea aleatorie a dosarelor, dosarele sunt distribuite subiectiv, la discreția adjunctului președintelui judecătoriei. Și acest om este de asemenea numit de președinte. Ultimele două dosare de care m-am ocupat sunt legate de introducerea în Transnistria a asigurării transportului auto. Au existat multe controverse legate de asta. Într-un final, transportul local și cel din Moldova nu mai trece procedura de asigurare, dar transportul din Ucraina, Rusia și din alte țări este în continuare supus acestei taxări ilegale. Cu aceste două cazuri am ajuns în instanță. Dosarele sunt pur și simplu restituite. Instanțele nici măcar nu le examinează. Se prevalează de orice motiv ca să respingă examinarea. De exemplu, în regiunea transnistreană, colaboratorii KGB-ului nu au numele trecut pe uniformă, ci au doar o insignă. Noi facem plângerea indicând acest număr de pe insignă. KGB-ul evident că nu oferă informații cu privire la numele angajaților. Iar instanța ne returnează cererea de chemare în judecată pentru că legea cere indicarea numelui, a prenumelui și a patronimicului. Și chiar dacă anexăm confirmarea scrisă din partea KGB-ului că informația cu privire la numele colaboratorului poate fi oferită instanțelor în anumite condiții prevăzute de lege, judecătorii oricum ne restituie dosarul fără să accepte această scrisoare în calitate de argument, adică, de facto, accesul la justiție este lipsă. Și acesta este unul dintre drepturile fundamentale ale cetățenilor care este încălcat.
Pare o situație ușor din domeniul absurdului.
Da, absurd, da. Невозможно заколдованный круг, невозможно.
Da, este absurd. Este un fel de cerc vicios, nu ai cum să depui o plângere în instanță. Singura cale rămâne Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Este o încălcare fățișă a articolului 6, dreptul la accesul la justiție. Și este vorba despre drepturi elementare. Este o lipsă de drepturi totală. Ție milă de oameni, aceștia sunt absolut dependenți de deciziile discreționare ale puterii executive, iar instanțele nu au niciun fel de independență. Pe lângă asta, aș mai evidenția din experiența mea din toți acești ani așa o problemă sistemică, cum ar fi lupta împotriva gândirii libere și a opiniei diferite. Acest lucru se manifestă prin limitarea dreptului la libertatea întrunirilor și la libertatea de a se organiza. Niște întruniri pe care le-am organizat în vreo 20 de sate. Într-una din localități, Ierjova, chiar dacă nu ne-au pus la dispoziție sala de festivități din Casa de Cultură, am organizat întâlnirea într-o cafenea din apropiere. Am fost peste 100 de persoane. Când am ieșit de acolo, am fost întâlniți de colaboratori de la interne, am fost 3 persoane puși cu mâinile la spate și duși la secție. Dosarul a mers și el la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Am și un dosar cu totul și cu totul absurd. Comunității bicicliștilor li s-a refuzat organizarea în raza orașului a unui marș de popularizare în rândul populației a modului sănătos de viață. Și acest dosar a mers și el la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Singura problemă este că la CEDO examinarea dosarelor durează foarte mult timp. În plus, noi am abordat un aspect nu foarte tradițional pentru dosarele care se examinează la CEDO. Am indicat că are loc și încălcarea dreptului ca statul să nu facă abuz de drepturile sale. Este vorba despre statele, Republica Moldova și Federația Rusă, care dețin dreptul exclusiv de a institui domnia legii în societate. Deci, aceste state au abuzat de acest drept atunci când nu au instituit această supremație a legii pe acest teritoriu.
Nu ustanoviv acest порядок на данной території.
Tabloul pe care îl prezentați nu este unul în culori prea luminoase. În situația pe care o descrieți, are rost în general efortul de apărare a drepturilor omului în Transnistria? Dumneavoastră personal, ați avut în practică dosare care să puteți spune că le-ați câștigat?
Победы были в таких делах, допустим, предоставить информацию.
Am avut câștig de cauză în dosare de genul să fie oferite anumite informații. În urma procesului mi se puneau la dispoziție informații care, la modul real, nu aveau nicio valoare. De exemplu, uzina Electromaș a fost obligată să ofere informații angajatului său, sau administrația dintr-o localitate nu oferea informații despre o decizie pe care o adoptase și care afecta drepturile unei locuitoare din Slobozia. Aceste decizii instanțele le-au adoptat repede și în favoarea mea, dar nu mai mult de atât. De ce continui să mă ocup de asta în pofida acestor rezultate modeste? Uneori și singur îmi pun această întrebare. La început mă apucasem de afaceri și a fost o încercare de a găsi mijloace de protejare de abuzurile de care mă săturasem. Și atunci când am ajuns la CEDO, am încercat să demonstrez că această pârghie este accesibilă tuturor. Și acum motivația mea este una, să pun punct și să demonstrez că da, se poate. Pentru că în rest, alte stimulente și motivații aici nu sunt. Vă spun cu certitudine și ar fi o exagerare foarte mare și un neadevăr să se spună că în Transnistria există o mișcare de apărare a drepturilor omului.
Ați vorbit mai sus despre cazuri, de exemplu, când bicicliștii nu au fost admiși în oraș pentru un marș de popularizare a modului sănătos de viață sau de ascunderea unei informații care nu are nicio valoare, de fapt. De ce se fac aceste lucruri? Par a fi niște lucruri simple care ar putea fi în principiu permise cu ușurință și nimeni nici nu le-ar atrage atenția. Însă administrația preferă să strângă șuruburile, ca să zic așa, la un grad atât de absurd că acest lucru deja se vede cu ochiul liber. Acest lucru se face din prostie sau e o strategie de a ține într-un fel sau altul oamenii sub control?
Nu cred că se face din prostie, pentru că oamenii care decid, de exemplu, să interzică un maraton ciclist prin oraș, ocupă funcții importante, de exemplu, de șef al administrației orșenești. Nu, aici se urmăresc alte scopuri, eliminarea gândirii libere și a opiniei diferite. Este un fel de frică că dacă nu ești sub comanda conducerii, înseamnă că deja ești dușman. Dacă nu ești cu noi, ești împotriva noastră, cel mai probabil. La fel și în cazul cu informația pe care nu o oferea administrația publică din Slobozia. De ce nu o dădea? Pentru că se simte liberă să facă abuzuri și știe că dacă nu va oferi informația, atunci acțiunile sale nu vor putea fi contestate. Și biata pensionară nu știa ce să facă și unde să meargă și cum să obțină informația de care avea nevoie. Un medic, candidat în științe, unul dintre primii medici cardiologi de la noi, a luptat mult timp împreună cu mine să obțină o informație de la minister, până când o dita mai comisie pe lângă administrația prezidențială s-a întrunit pentru a decide dacă se poate sau nu să îi se pună la dispoziția medicului informația despre rezultatele examenului de testare pe care tot acesta l-a dat. Înțelegeți ce informație valoroasă? Un mare secret de stat. Se ajunge la situații absurde. Ideea este una, orice fel de informație este percepută ca o amenințare pentru regimul actual. Orice transmitere de informație este o amenințare. Dacă acest medic a obținut această informație, înseamnă că el va putea cere ca acțiunile Ministerului Sănătății să fie recunoscute ca ilegale. Dacă se va oferi informația necesară femeii din Slobozia, aceasta va cere imediat ca decizia administrației publice să fie declarată ilegală. Asta nu e viață. Oamenii au fost băgați în sperieți, au fost zombați toți acești ani. Ultimul recensământ a demonstrat că populația este în scădere, dar eu cred că adevărul nu ni se spune până la capăt. Adevărul despre faptul că aici, în cel mai bun caz, au rămas vreo 350.000 de oameni din 750.000 câți erau în 1990.
Și credeți că drepturile omului sunt unul dintre factorii care stimulează acest exod?
Это фундаментально. Вы знаете, мы зачастую не отдаём себе отчёта в том, насколько
Este factorul fundamental. Știți, de multe ori nu conștientizăm cât de important este. Atunci când omul conștientizează că este protejat, când știe că se va putea oricând adresa în instanță și va fi restabilit în drepturi, atunci este activ, lansează afaceri, face ceva, se mișcă. Dacă aș ști că aici nu există niciun fel de privilegii, că orice încercare de a favoriza pe cineva va fi curmată, atunci ar ști că este trate în condiții egale cu toată lumea și astfel s-ar crea o societate a posibilităților egale. Dar, de fapt, la noi acum este o societate a posibilităților egale doar pentru cei apropiați de puterea executivă. De aceea, da, acesta este unul dintre factorii esențiali a exodului populației. Și situația economică este cea care suferă direct. Nu există posibilități egale. Și iată și rezultatul. De multe ori mi se spune că am un discurs pesimist și când vorbesc public se creează impresia că calitatea vieții în Transnistria s-a alterat iremediabil. Și vă voi spune că, da, așa este. Da, așa este dacă e să ne uităm la aspectele legislative. Lege cu lege pot să vă demonstrez acest lucru, începând de la legile care reglementează drepturile elementare, începând cu dreptul la viață. Acum la CEDO este aproape de adoptarea deciziei un dosar care se referă la dreptul la viață. O tânără, căsătorită de abia 2 săptămâni, a cumpărat ciuperci la piață. Le-a fiert și s-a intoxicat și împreună cu ea încă 13 persoane. Din cei 13, ea a avut sănătatea cea mai slabă și a murit. Deci, iată dreptul la viață încălcat la nivelul cel mai de bază, adică nu se știe niciodată ce puteți cumpăra. Toată lumea știe că este interzisă comercializarea ciupercelor proaspete pentru că la noi nu există echipament care le poate verifica. Și atunci, cum putem avea încredere în organele de control fitosanitar, în produsele care ajung în comerț? Asta ca să nu abordăm și subiectul medicinii noastre. Dacă veți merge la Spitalul Republican de la Chișinău, veți vedea cât de multă lume vine de la Tiraspol, din Transnistria în general, să se trateze la Chișinău. Deci sunt încălcate până și drepturile cele mai elementare, inclusiv dreptul la viață.
Chișinău, la lecenie. Pentru Это элементарные вещи, право на жизнь.
Avocatul și apărătorul drepturilor omului de la Tiraspol, Stepan Popovski. Și dacă tot am început emisiunea cu o trecere în revistă a rezultatelor alegerilor din Statele Unite ale Americii, să menționăm că ziua de marți, când a avut loc acesta, a fost una specială nu doar pentru americani, dar și pentru mai mulți locuitori ai Tiraspolului. Aceștia au mers la singurul concert dat în Transnistria de trupa americană The Exchange, concert care coincis cu ziua alegerilor prezidențiale din SUA. Din pop quintetul vocal The Exchange fac parte 5 tineri americani din diferite regiuni ale Statelor Unite: Richard, Alfredo, Aaron, Jamal și Christopher, care s-au cunoscut și au început să cânte împreună în cadrul concursului muzical televizat The Sing Off. De câțiva ani, aceștia călătoresc prin lume și bucură publicul cu muzica lor. Corespondenta noastră în regiunea transnistreană, Carina Maximova, transmite că la concertul de la Palatul Republicii de la Tiraspol au venit oameni de toate vârstele, interesați de maestria vocală a interpreților. Nu avem prea des astfel de oaspeți, iată de ce vrem să vedem pe vii oameni care trăiesc pe altă parte a globului, spune Vera Ivanovna, o doamnă de 50 de ani. Și, în general, concertele oaspeților străini în Transnistria sunt o raritate, iată de ce încerc să nu pierd asemenea ocazii. Concertul a avut loc într-o atmosferă foarte caldă. Beatboxul incendiar al lui Richard, interpretarea fascinantă a capela a piesei Georgia, ritmuri antrenante și o sală care dansa în tactul muzicii. Iar atunci când pe scenă au fost invitați voluntarii care au dorit să cânte împreună cu quintetul, gradul de surpriză și tensiune și-a atins apogeul. Caracterul interactiv, dinamismul, simțul fin al stărilor de spirit din sală, maestria vocală și coreografică și sala a explodat în aplauze la sfârșitul concertului. Iar mulțimea de fani ai trupei Exchange au așteptat la un rând lung ca să-și ia autografele. Concertul a fost organizat cu susținerea Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Șeful Departamentului Cultură și Relații Publice din cadrul ambasadei, Joseph Tordela, este convins că astfel de concerte ajută la consolidarea relațiilor de prietenie dintre oameni. Iar unul dintre spectatori a declarat fără să-și ascundă încântarea și entuziasmul: a fost un concert la cel mai înalt nivel. Astfel de voci sunt daruri de la natură, adevărate comori. Și cred că și capacitatea de a lucra în echipă este și ea una din componentele succesului și a unei interpretări la un nivel artistic atât de înalt. Georgia. Așadar, opinia unui spectator culasă după concertul dat la Tiraspol de trupa americană Exchange de corespondenta noastră în regiunea transnistreană, Carina Maximova. Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.